Частка третя. Якія дарогі у полі ляжаць, і якія туманы ўстаюць над зямлёй. Неба холодна і звонка, як сонечны дзень, вятры дзьмуць над дарогамі. Што гэта? Сонца і мяккая зямля? Што гэта? Прастор і вецер, і трава, і дрэвы, і паўтоптваны ў зямлю жоўты ліст. Па дарогах імчацца, ідуць і паўзуць жывыя істоты. Ці не ад сонца гэта і ветру так востра свецяцца вочы ў чалавека? У чалавечага дзіцяці? Вецер трэпле на ім адзежу, так як з самага ранку трэпле голле, ліп і бяроз. На ветры кажушок, той усё самы без каўняра, пахне тым жа ветрам і воўнаю. Пад барадою ў кажушку чорны гузік, на жываце выламаная з веніка цурачка. Так і зашпілены гэты кажушок. Чорныя і каравыя пальцы барабаняць у шыбу. Юзік! Юзік! Вецер б'ецца ў дах суседняга свірна, скрыпіць коваратам пад студняю, гойдае яго. Голыя ліпы і клёны шумяць за шыбамі ў хаце. Ціха! Дым ідзе з коміна, пахучы, здаецца, хваёвыя лапкі гараць. І скрозь цёмную шыбу відаць, як трапечацца ў печы агонь. А ніхто не адзываецца. Зноў стук у шыбу і нероўны голас: «Юзік! Юзік!» З хаты чуецца доўгі свіст. Бразгае клямка ў сенцах, сенечныя дзверы адчыняюцца, і на ганак выпоўзае маладая. Сенечныя дзверы адчыняюцца, і на ганак выпоўзае малая постаць, цыбаты хлапчук, стрыжаны белагаловы у новых палатняных галіфе, босы. «Это ты, Юрка?» «Это я. Чаму ж ты адразу ў хату не ідзеш?» «Я думаю, што у вас там што робяць у хаце? Дык на што, канешне, замінаць? Думаў, што ты апранешся ды выйдзеш. Ты снедаў? Не яшчэ. А ты? Ну жо? Баіцца ісці ў хату? От дурны. Ідзі. Ці ж я баюся?» У хаце пабеленымі дошкамі была адгароджана кухня, пахла скваркамі і блінцамі. Жанчына клапацілася каля печы. «Ты снедаў, Юрка?» «Снедаў». «Што ж ты снедаў?» «Ну, еў». «Ідзі, еш блінцы». «Я не хачу». «Ідзі, еш». «Я пад'еў». «Та ты, Юзік, сказаў, ідзі, разам будзем есці». Юрка помаўчаў, паглядзеў на стол і сеў на лаву. Жанчына палажыла яму на блінет дзве скваркі, елі моўчкі, паглядаючы адзін на аднаго. Памаўчаўшы, Юзік сказаў: «Я люблю нядзелю, хаця рабіць нічога не трэба. А ты, Юрка?» «Я таксама». Жанчына засмеялась: «Ах, як вы перадалі лішне з работаю! Паўвярэджваліся небаракі!» Юзік апраўдваўся: «А што ж, не лішне мы гуляем». «От, малацы, работнікі!» Юзік пакрыўдзіўся. «Яшчэ смеюцца!» Моўчкі даядалі. Жанчына адумалася, каб не пакрыўдзіць Юрку, гледзячы на Юзіка, сказала: «От Юрка дык праўда, што ўсё робіць дома. Ён і на полі ўсё робіць. За восень усё жыта забаранаваў. А ты дык адно кніжак сваіх глядзіш. добра, што хоць вучыся. І за гэта маладзец. Юзік пачырванеў, пакрыўдзіўся. Жанчына заўважыла гэта. От ты ўжо і надзьмуўся немаведама чаго. Еш, я табе яшчэ скварак падлажу. Больш не хачу. Дзякуй, сказаў Юрка. Пазашпільваліся, панадзявалі шапкі, Юзік стаў шукаць сваёй палкі. Я сабе ўчора вельмі добрую ядлоўцавую палку выразаў. Дзе? У кустах? Чо ж ты там быў? Коні хадзіў жыта зганяць. А зямля ж умерзла. Не, добра не ўмерзла, дык выгружваюць. Я стаяў ды падпільноўваў. Вельмі ж Павлаў конь, каб ён здох, каб ён. Ты яго выганіш, а ён зноў. А ўсе коні за ім. Жанчына ўмешалася ў гаворку. Павал адно, як чыё чужое канянё, угледзіць, дзе трохі ў шкодзе, дык гвалту наробіць на ўвесь свет, дурань белабароды. А свайго ніколі не бачыць. От богаткі чалавек. Стала падмятаць кухню, саладкавата запахла пылам, у падпечку засакатала курыца, загула муха на асвечанай сонцам шыбе. От каб яна здохла, і халадоў на яе няма, абы сонца прыгрэла трохі, дык і загула. Густы быў вецер, сіверам слаўся на стрэхі. Марозная бель ляжала на траве ў садзе, вада замерзла зверху і не раставала, сонца залаціла стрэхі і тонкія іголкі лёду. На непілованай на дровай асіне сярод двара крычалі рухавыя вераб'і. Не варушачыся, каб не спалохаць іх, Юзік сказаў: «А, памерзлі! Хадзем, Юрка, дамоім аўса. Знойдуць і самі. У нас у гумно паналазяць заўсёды падстрэшшу, і адно стаўпы гнюсяць». Раптам забыліся на гэтую гаворку сваю, пайшлі ў сад, паселі за сцяною на старым бервяне. Зацішна было на сонцы. Голле гойдалася і шумела пад ветрам. Скрыпеў клён каля плоту. Расцярушаная салома варушылася каля сцяны. Сядзелі, слухалі вецер, бачылі падмарожаную траву, халодную зямлю, сіняе сонечнае неба і гаварылі. І, мусіць, адчувалі яны, ці думалі аб нечым большым, чым гаварылі. Прыпёршыся да сцяны плячыма, Юзік пагойдваў нагамі, бегаў вачыма па траве, платах і сценах, і ўсё гаварыў. От гэтая тётка гаворыць ліха ведае што. Яна хоча, каб я рабіў так, як стары. Я ж вучуўся, і нават яшчэ трохі жыта баранаваў. Дык гэта яна так сабе гаварыла. Але добра так сабе. От дурны ты. Чаму? Каб яна цябе набіла, дык тады б нядобра было. А то сказала, а ён ужо і думае, ліха ведае што. Мала ж то хто скажа. Мене бацька, як гэта тады набіў з-за ваксу быў. Дык гэта балела. А што табе? Клопат вялікі, што хто там дзяўкне. Што гэта? Зашкодзіць? Чорт яго бяры. А ты тады доўга плакаў, як бацька набіў? Не. Не? А я ж нават бачыў, як ты назаўтра раніцаю. у агароде каля сцяны сядзеў і плакаў. Бо балела. Ты думаеш, не балела? Скрыпелі ўсе дрэвы пад ветрам, жоўты пясок насыпаны каля сцяны, пылеў, біўся ў салому, абсыпаў яе. Юрка, Юрка! Праз плот глядзеў у сад твар. Даўно не голены, укрыўся рудым шчасціннем, шапка сунута на вочы, зашмальцованы, разарваны і дрэнна сшыты казырок. Чаго вы? Ты ідзі ў хату, парасят накармі. А я пайду на места, я, можа, там доўга і не буду. Глядзі дому. І пайшоў. Роўна і лёгка ступаў нагамі, трымаў рукі ў кішэнях, вецер кудлачыў нерасчэсаныя валасы, што каля вушэй павылазілі з-пад шапкі. Кружыў вецер сухое лісце ў садзе і на агародзе. Чаго гэта, Юрка, твой тата на места пайшоў? Нечага, мусіць, трэба. Я пайду з табою к вам. Хадзем. Будзеш парасят карміць? Буду. У хаце было трохі чадна, пахла подмазка ад скаварады пад прыпекам. Згорбіўшыся, сядзеў над ёю кот, еў моцна чаўкаючы. Каб ты здох, каб ты, як нікуды ад цябе не ўхаваешся, а? А? Памаўзлівы ліха яму. Кот бліснуў вачыма і замармытаў. Еш ужо, каб ты выдах, калі пагнюсіў. Вокны ад двара былі ў сонцы, на аконнай трухліне вільготнай мяккай зелянілася доўгая белаватая трава. Юзік стаў разглядаць яе. Што это ў вас расце на акне, якраз як жыта? Юрка усміхнуўся. Гэта авёс. Я зрабіў спробу. Ці будзе ўсё зіму зялёны, ці пасохне. Узяў ды ваткнуў гэтую трухліну 5 зярнят. Бачыш, 5 калі узышло. В акно яшчэ больш згніе. І так гнілое, чорт яго бяры, клопат. Узяў венік і пачаў падмятаць хату. Юзік падаў раду. Пакрапі вадою, а то вельмі ж пылу нарабіў. І ўдвух пачалі крапіць вадою хату. Сястрычка абазвалася з печы. Юрка, унясі ў хату гарбуз. Мы гарбузікам дастанем. Няма мне часу, трэба парасят накарміць. Паселі ўдвух з Юркам каля рашкі, вылілі з гаршка памыі, накідалі сечанай паранай бульбай, закасаўшы рукавы, сталі душыць рукамі бульбу. Нечым кіслым бульба пахне. Пракісла, 3 дні стаіць. Ты заўсёды парасят корміш? Не, найбольш тата. А хто ў печы паліць? Тата. І есці варыць? Ну, няўжо ж само зварыцца? Вядома, што варыць. От, каб тётка Наталя жыва была, дык цяпер у нас жыла б. А чаго яна памерла? Я мала памятаю, я тады яшчэ малы быў. Занеслі начоўкі ў свінух, паселі на парозе і глядзелі, як парасяты тыцкалі лычамі ў цеста. За сцяною чуваць было, як уздыхаў конь. Зрэдку шараваўся аб сцяну ці аб жолуб. Зачынілі свінух, пайшлі паглядзець каня. Пад нагамі ў каня было сена. Вісела яно вехцямі і на краях жолоба. На сценах віселі старыя абручы, хамут. Жардзяная загарадка была забруджана курамі. За загарадкаю жаўцела ячменная салома. Шумныя вераб'і шмыганулі з яе па застрэшшу на двор. Няўжо яны што ў гэтай соломе знаходзяць. У коня жолоба авёс выбіраюць. Селі на парозе, гаварылі пра ўсё, што пападалася толькі на вочы і ўзыходзіла на думку. І не хацелася ім нікуды адсюль ісці, як бы гэта тут знайшлі яны для сябе пачаткі ўсяго, чым жывуць яны. Уздёртая ветрам шамятала на суседняй страсе салома пад цвёрдым голлем голых ігруш. Чорная была салома на страсе. Гойдалася на ёй замарожаная лебяда, бялела салома трох каліў жыта. Шэрая зямля была пад чорным лісцем. Расцярушана была салома, раскіданы дробна пасечаны лом. Чыстае было неба, высокае. От каб у нас быў лепшы конь, я ездзіў бы фурманкі куды і зарабляў бы. Думаеш, вельмі лёгка гэта? Я ведаю, што не. Памаўчалі. Глядзелі на ўсё. Сонца яшчэ і цяпер грэе трохі. У зацішку дзіва, што грэе. Яно і зімою грэе. Дзе ты бачыў, каб табе зімою сонца грэла? Бо і грэе? Ідзі папробуй стаць, дзе ціха. Дык адразу цяплей табе на сонцы стане. Абы каб ветру не было. Я завтра пайду на могілкі. Чаго? На рове нарэжу лазы. Танкая там расце, вербалос з чырванаватымі дубцамі. Нашто яна табе? Буду сяўнік плясці. Саломы? Але ці ты ж умееш? От важнасць вялікая. Ведаеш што, Юзік? Ну што? За каго ты хочаш быць, як некалі вырасцеш? За настаўніка або за доктара? А я за каморніка. За каморніка лепш. Хаця поле мераеш ды ўсё. Але як гэта ён вылічвае? Паставіць нейкую прыстройку, паглядзіць і ведае. А я думаю, што гэта чаго іначай на могілкі пойдзеш. Ты сваю маму памятаеш? От дзіва. А я дык неяк не магу прыпомніць. Які твар быў у мае мамы? Не магу ўздумаць, усё неяк прападае з вачэй. От як Алеся ў бацька памёр, дык у Алеся здымак застаўся. Яны ўдвух з бацькам знімаліся былі. Дык ён паглядзіць і ведае. А я дык ніяк не магу прыпомніць. Неяк не то, што я гэта забыўся, але каб як мае быць успомніць, дык не магу. У нас таксама няма здымка мамінага. Як тата пастарэе, дык я з ім здымуся. Як памрэ, дык каб здымак застаўся. А я з бацькам здымацца не буду. Чаму? Бо для мамы будзе крыўдна, што яе твар я забыў, а бацькаў заўсёды буду памятаць. Мама не любіла сварыцца, От была добрая. Дзе гэта Мікалай? Няма на рабоце недзе ўжо трэці тыдзень. А бубен яго дома? Бацька дык цяпер агледзеўся. Усё гаворыць, што маці была добрая. Няхай бы ён тады гэтак гаварыў. Цяпер дык ён і разумны зрабіўся, як пабачыў сам. Гэтак некалі пашкадуе, што біў мяне. Ды позна будзе тады, я ніколі не забуду гэтага. Ну ж тры тыдні пісагі на мне былі ад папрушкі. Ой, падла старая, гэтая дурная, гад. Не можна так на бацьку. Чорт яго бяры з гэтакім бацькам. Каб было за што? А то я там шчацінне трохі ўзяў, да я ж купіў ваксы. Можна ж, ну, это мала, што можна без ваксы абысціся, але калі я купіў, дык не збяднела ад гэтага яго гэтая гаспадарка. А сам, дык у той жа дзень пайшоў, ды ўсё шчацінне прапіў. На гэта дык ён маўчыць. А пасля дык ужо ліжацца. Можа, кажа, табе Юрка новую шапку купіць. Як бы ён сам не ведае, што мне шапка патрэбна. Адно гаворка. Каб хацеў купіць, дык пайшоў бы, ды моўчкі купіў бы ўсё. Дык яшчэ папагаворыць раней. І ўсё роўна не купіць. Адно цвеліцца. Гэтак усё. Сядзе на лаву, ды сам з сабою гаворыць, гаворыць, як дурны які. Або на чортах гэты конь гэтакі. Всё роўна ім няма ўжо больш як рабіць. Няхай бы прадаў. Лепш ужо без каня быць, як гэтакага каня трымаць. І як гэта ён жыве, гэты конь, нічога не еўшы. Падышлі да жолоба. Пастаялі. Юрка адгарнуў сена ў адзін бок, прынёс сянец аўсянай мякіны з аўсом, усыпаў у жолуб. Мякіну конь пачаў есці, з'еў яе хутка. Палажыў морду Юрку на плячо, ляпаў губамі ў яго над вухам. А братачка ж, от ляпае. Юзік паслухаў і згадзіўся, ну але, ай-яй-яй-яй. Ён яшчэ больш мякіны хоча. Прынеслі яшчэ, насыпалі ў жолуб і зачынілі хлеў. Пайшлі ў хату, дасталі з паліцыі Мікалая ў бубен, пачалі бубніць і скакаць па хаце. Сястрычкі пачалі на печы смяяцца і рагатаць. Весела крычалі яны ўдвух і бегалі па хаце. Нічэўку адчыніліся дзверы і ўвайшоў бацька. Што это вы робіце? Нашто вы пылу гэтулькі нарабілі? Бубен зараз жа апынуўся на паліцы. На табе шапку, сказаў бацька. Юрка ўзяў шапку, адразу памераў. Шапка была сівенькая, зімовая. Ну што, якраз? Якраз. Колькі вы далі за яе? 5 злотых. Думаю, ліха яго бяры, табе, сынок, шапка патрэбна, студэнт, вучыся добра. І каб у парванай шапцы хадзіў, насі здароў. Парасят накарміў? Накарміў. Удвух выйшлі яны зноў на двор, і было несамавіта Юрку перад Юзікам у новай шапцы, купленай кагадзе бацькам. Яны ішлі абветранаю, сонечнаю и холодною вулицею у конец, где на сухим лопусе лямантовали дробные птушки.